Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang 18 taong estudyante sa high school sa Sydney ang pinakahuling biktima ng virtual kidnapping scam. Ang pamilyang nasa China ay naloko ng mahigit na 200,000 dolyar kahit na sinasabi ng pulisya na ang babae ay hindi nalagay sa panganib. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Lucy Marie. Ang 18 taong gulang na babae ay nawala ng 8 araw. Sinabihan ng kanyang pamilya na huwag tumawag sa pulisya at magbayad ng 1,000 dolyar para mapawalan siya. Sa dulo ay nalamang ito pala ay panluloko. Sinabi ni Detective Chief Superintendent Darren Bennett ng New South Wales Police na ang high school student ay nag-record ng mga video na kung saan ay nakiusap sa kanyang mga magulang na bayaran ang ransom habang nakatira sa unit ng isang 22-taong law student sa Chatswood.
He was contacted by people pretending to be the Chinese police or the Chinese authorities and told that on behalf of the Chinese police he needed to meet with this girl and take her to his home address and keep her there because she was a protected witness for the Chinese police.
Ang dalawa ay nakita sa Sydney Fish Market noong ikapito ng Setyembre at bumalik sa unit ng 22 taon. Ang babae ay ibinalita ng mga kaibigan na nawawala noong mga unang oras ng 8 Setyembre. Sa kahabaan ng sumunod na linggo, ang lalaking law student ay nagpatuloy pumasok sa universidad samantalang nasa labas ng bahay. Ang babae naman ay nagpapadala ng video sa kanyang pamilya sa China. Nagbayad ang mga magulang ng ransom at ang babae ay umalis sa unit noong 15 Setyembre. Natagpuan ng mga detective ang babae sa Piermont. Sinabi ni Ginoong Bennett na ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ang pangsiyam na kaso ng virtual kidnapping na isinampa sa New South Wales Police sa taong ito. Sinasabi ng mga opisyal na sa kabuuan, ang mga manluloko ay nakatanggap na ng mahigit na 3 milyong dolyar. Samantala, si Delia Ricard mula sa Australian Competition and Consumer Commission ay nagsabi na lumalaki ang mga scam na kung saan ang mga tao ay nagpapanggap na otoridad ng China.
If you get one of these contacts, understand it's a scam, hang up, don't answer any more calls from that number.
Sa mga ganitong kaso, kinukumbinsi ng mga scammers ang mga biktima na sangkot sila sa isang krimen sa China o kaya'y nakilala silang kasama sa isang nakawan at kailangan silang sumunod sa mga utos ng scammers dahil kung hindi ay maaari silang ipatapon sa labas ng bansa. Si Vicky Chin mula sa Sydney University Chinese Student Association ay nagsabi na ang mga nakakabatang taong nasa labas ng bansa sa unang pagkakataon ay lubos na vulnerable sa ganitong gawain.
There's a culture of, I guess, shame in Asia. So like, you wouldn't dare to tell your family because you're scared of what your family will say about it. So most of all these young people, they will try to solve the problem themselves.
Kaugnay nito, nagsimula ang pulisya ng support services sa iba't ibang lingwahe para turuan ang mga estudyante tungkol sa scam. Gustong makakita ng mas maraming pasabi ang Chinese Student Association ng mga ganitong babala sa pamamagitan ng mga popular na media service katulad ng WeChat.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.